tikupatsirani tisanthule Bible. Nthawi mtengo patali pomwe timamva mamulungu akusanthulidwa kuchipangano chakale kumanso chatsopano. Tangotsala ndi maprogramu ochepa kuti tithe buku la machidwe atumwi ena mati ntchito za atumwi. Koma lero tidakali mu chapter 26 mpaja mprogramu yapita tinango yambako. Lero tilowa mu chapter 26 ndipo timve nkhani yonse ndi mbale Osman Chilola Manda. Nayo
ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndikuyamikani popeza mwakonzekanso lero kuti tiyendere limodzi pa ulendo uno. Koma poyamba ndikukumbutseni kuti mu programu yatha timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 25 kuyambira verse 22 ndipo tidalekeza chapter 26 verse lakira 4 mene tidaunika zakupitilira ulendo woopsha wa Paulo ndi kuchitira umboni ku Kaisareya. Ndipo lero pa machitidwe 26 yemweyu tiyambira verse lakira 1 mpaka tikalekeza verse 28. Ndipo ndi pamene tisanthule kuti masautso a Paulo akupitilira pa ulendo wake wopita ku Roma. Komanso tiona zakuchitira umboni ndi kuyitanidwa ku Kaisareya. Mu chapter chatha tidalekezera pakuti Paulo ali mulinga kapena kunena kuti ali mbwalo mmene muli Festo, mfumu Agripa ndi Benike ndi anthu ena odziwika bwino amunzinda wa Kaisareya. Tawiyi ndiyomwe anali kudikira kuti apatsidwe mwawi wolankhula pakudzikanira pa mulandu wake. Tiyambe kuwerenga verse 1. Paulo wayamba kupereka umboni wa nkhani yake pamaso pa mfumu Agripa. Ndiye pamene tiwerenga chapter chimenechi tiyenera kuwerenga mwachidwi chifukwa ndi chofunika kwambiri. Tele verse 1 ulikuyamba motere. Ndipo Agripa anati kwa Paulo, kwaloleka udzinenele weka. Pamenepo Paulo anatambasula dzanja na dzikanira. Tsono chithunzi chomwe ndili nacho cha Paulo pamaso pa mfumu Agripa ndi chofunika komanso chapamwamba kwambiri. Tsono ulosi wakuti Paulo adzatumikira pamaso pa mfumu ndi akulu pakale pano wakwaniritsidwa. Ndipo ndikunena kuti zinthu izi zimene zikuchitikazi ndipo zikuchitika monga mwachikonzero ndi chifuniro cha Mulungu. Verse 2. Ndidziyesera wamwayi mfumu Agripa, popeza nditi ndidzakanira lero pamaso pano za zonse zimene Ayuda andinenera nazo. Makamaka popeza mudziwitsa miyambo yonse ndi mafuso onse amwa Ayuda, chifukwa chake ndikupemphani mundivere ine moleza mtima. Paulo tsopano ali wokondwera popeza akulankhula kwa munthu amene akudziwa zomwe akulankhula. Ndipo tikaonetsetsa tiona kuti Agripa ndiye munthu wa nzeru, munthu amene adziwa malamulo a Mose ndi miyambo ya Ayuda. Iye ali ndi chimwemwe chodzala tsaya pakali pano popeza akulankhula kwa munthu amene anaphunzitsidwa, amene adziwa za mulandu wa Paulo. Ndifuna mumvetsetse pano kuti Paulo ndi amene anaphunzitsidwa chilamulo cha Mose komanso anakumana ndi Yesu Kristu, kutanthauza kuti sanaonanso lamulo tsopano monga kale ayi, koma lamulo lili ndi tanthauzo latsopano. Taonani kuti Paulo akuona lamulo mwatsopano mwanjira yakuti Kristu ndiye chiyero chake cha lamulo. Ndipo pano Paulo akuyamika Mulungu chifukwa cha chifundo chake pomupatsa chosowa cha mtima wake. Taonani kuti iye akunena kuti ali wokondwa kwambiri chifukwa cha mwawi wakuti akhoza kulankhula ndi iye ngati mfumu. Makamaka chifukwa chakuti ndi munthu amene akudziwa miyambo ndi malingaliro a Yuda, Paulo akunena mawu awa chifukwa chakuti mbuyomu wakhala akudzikanira yekha kwa anthu amene ndi woweruza a Roma, amene sadziwa ndi kuzolowera miyambo komanso malingaliro a Yuda. Chifukwa cha ichi sanali ndi chidwi kuti akhoza kumva fundo zomwe zimaonetsa kusiyana kwa maganizo pakati pa Paulo ndi adani wake. Komanso anthu awa sanali kuzivetsa fundo zake kotero kuti kunali kovuta kuzivomereza. Taona ni mau awa apa machidwe 24, verse lake la 25. Amina kunena kuti. Ndipo mene anafotoko zela za chilungamo. Ndi chidziletso, ndi chiweluziro chili mkudza. Felike, anagwidwa ndi mantha, na ayanka. Pita tsopano. Ndipo tikaona nthawi, tidzakuita na iwe. Ndipo pachifukwa ichi, anthu amenewa, sana liwoenela kuti akoza kuweluza moyenela mlandu umeneo. Umene umakudza miambo, komanso umakudza zikhulupiriro za Ayuda. Tele tsopano Paulo, aliwokondwera kwambiri, chifukwa kuima pamaso, pa munthu amene akoza kuvetsa fundo zake. Ndiye ndikofunika kuvetsa, kuti Paulo pano, sakupereka maganizo wake ndi cholinga chakuti aweruzidwe ayi. Koma, kuti Agripa aone fundozo, ndi kuthandiza Festo kuti apereke mlandu wake kwa mfumu ya ikulu ya Roma. Tsono ina ali ntchito ya Paulo kupereka fundo za mlandu wake moveka bwino, kuti zikhoze kuthandiza Agripa kuti auvetse mlanduwo. Paulo akufotokoza kuti Ayuda pa machitidwe 24 verse 5 mpana 6 akunena kuti pakuti tapeza munthu uyu ali ngati mlili ndiwo utsa mapanduko kwa Ayuda wonse mdziko lonse lokhala mwa anthu, ndi mtsogoleri wa mpanduko wa Anazalini, ameneso anayesa kuipsha kachisi amene tangwira. Wokondedwa anzanga Paulo, ndifuna muone mene Paulo akulankhulira pankhani imeneyi. Taonani akutambasula dzanja lake pamene akuyamba kulankhula, chimene chili chikuonetsa kuti anali womasuka kulankhula za kukhosi kwake. Kachiwiri, ndifuna muone kuti Paulo akudziwa kuti Agripa saweruza mulandu wake ayi, popeza anali atatenga kale kalata ya apilu kwa mfumu ya ikulu ya Roma. Ndipo sakukana kuti asafotokoze mulandu wake. Paulo akufuna mfumu Agripa kuti akhale ndi mwayi wakuva uthenga wabwino. Taonani ichi ndi chimene anali kunena Petro pa 1 Petro 3 verse 15, pamene akunena kuti koma mumpatulikitse Ambuye Kristu mitima yanu, okonzeka nthawi zonse kuchita chodzikanira pa yense wakukufusani chifukwa cha chiyembekezo chili mwa inu. Komatu ndi chifatso ndi mantha. Mundime ya chitatu, Paulo akunena kuti ndi wokondwa kupereka mlandu wake kwa Agripa, popeza ndiye katswiri miyambo ndi nzikhalidwe za Ayuda, pokhala iye mu Yuda amene. Taonani iye anali kudziwa ndithu mkangano umene unalipo pakati pa Afarisi ndi Asaduki. Iwo anali kusagwirizana pa nkhani ya mizimu, angelo ndi nkhani ya kuuka kwa akufa. Tsono zinthu izi ndi zimene zinali kuvuta akazembe a Chiroma, popeza sanali kudziwa za zikhulupiriro zimenezi. Mfumu Agripa pokhala mu Yuda anali kudziwa mawu a Mulungu a mchipangano chakale. Mwachifukwa ichi anali woyenera kuweruza pa mkangano umenewo pakati pa Paulo ndi Ayuda. Anzanga, chimakhala chinthu cholimbikitsa kwa mlaliki kapena kuti kwa mtumiki wa Mulungu kulankhula kwa wanthu amene akhoza kuvetsa zinthu zomwe ndi zosiyana. Mawu awa ndi amene adanena Paulo ku 1 Korinto 10 verse 15 pamene anati, ndinena monga kwa anzelu, lingalirani inu chimene ndinena. Ndiye ndi mawu awa Paulo akumupempha Agripa kuti amuvetsetse fundo zake. Pomaliza tikuona kuti Paulo akufotokoza mwatsatane tsatane, ndipo akupempha kuti mfumu Agripa amuvetsetse asatope naye. Pamene pa Paulo anali ndi nkhawa yakuti iye pokhala mu Yuda wodziwa za miyambo ya Yuda amaganiza kuti kunali kwa pafupi kuti asokonezeke ndi miyambo ya Chiyuda. Tere ndi chifukwa chake akumudandaulira kuti amuvetsetse. Anzanga, pamene tilalikira mawu a Mulungu pafunika kuti anthu akhale chelu chifukwa miyambo ndi zinthu zina zimene zimakhoza kumasokoneza uthenga wabwino. Tiyendipirani pa verse 4. Mayendedwe a moyo wanga tsono kuyambira pa chibwana changa amene anakhala chiyambire mwa mtundu wanga mu Yerusalemu. Awadziwa Ayuda wonse, andidziwa ine chiyambire ngati afuna kuchitapo umboni kuti ndinakhala mfarisi monga mwa mpatuko wolunjikitsitsa wa chipembedzo chathu. Ndipo tsopano ndimilira pano ndiweluzidwe pa chiyembekezo chalonjezano limene Mulungu analichita kwa makolo athu. Kufikira kumweko, mafuko athu 12 potumikira Mulungu kosapumira usiku ndi usana ayembekeza kufikirako. Chifukwa cha chiyembekezo ichi, mfumu andinenera Ayuda, muchiyesa chinthu chosakhulupirika chakuti Mulungu aukitsa akufa? Ineni ndiyesa ndekha kuti kundiyenera kuchita zinthu zambiri zotsutsana nalo dzina la Yesu Mnazarayo. Chimeneso ndinachita mu Yerusalemu ndipo ndinatsekela ine woyela mtima ambiri mndende, popeza ndidalandira ulamuliro kwa ansembe akulu ndiponso pophedwa iwo ndinavomelezapo. Ndipo ndinawalanga kawirikawiri mmasunagoge wonse ndikuwakakamiza anene za mwano. Ndipo pakupsha mtima kwa kukulu pa iwo ndinawalondalonda ndikuwatsata angakhale kufikira kumidzi ya kunja. Mmenemu popita ine ku Damasiko, ndi ulamuliro ndi ukulu wa kwa ansembe akulu dzuwa la msana, ndinaona pa njira mfumu kunika kochokera kumwamba kowalitsa koposa dzuwa kunawala ndipo zinga ine ndiwo akundiperekeza. Ndipo pamene tidagwa pansi tonse ndidava mawu akunena kwa ine mchinenedu chechiheberi, Saulo, Saulo, undilondelondelanji ine, mkuvuta mkutsalima pachothawikira? Ndipo ndinati ndinu yani Mbuye? Ndipo Mbuye anati, ine ndine Yesu amene iliwe umlondalonda, komatuka imilira pa mapazi wako, pakuti chifukwa cha ichi ndinaonekera kwa iwe kukuika iwe ukhale mtumiki ndi mboni ya izi wandionamo ine. Ndiponso ya izi ndidzakuonekera mu iwe, ndikukulanditsa kwa anthu ndi kwa mitundu amene ine ndikutuma kwa iwo, kukawatsegulira maso awo kuti atembenuke kuchokera ku mdima kulinga kukunika ndi kuchokera ku ulamuliro wa Satana kulinga kwa Mulungu, kuti alandile iwo chikhulupiriro cha mwa ine. Potero mfumu Agripa, sindinakhala ine wosamvera masomphenya akumwamba, komatu kuyambira kwa iwo a mDamasiko ndi a mYerusalemu ndi mdziko lonse la Yudeya ndi kwa mitunduso ndinalalikira kuti alape natembenukire kwa Mulungu ndi kuchita ntchito yoyenera kutembenuka mtima. Chifukwa cha ichi Ayuda anandigwira mkachisi nayesa kundipha. Pamenepo pothandizidwa ndi Mulungu, ndiyimirira kufikira lero lino ndikuwachitira umboni ang'ono ndi akulu, osanena kanthu kena koma zimene aneneri ndi Mose anaanena zidzafika, kuti Khristu akavezowa kuti iye woyamba mwakuka kwa akufa adzalalikira kuunika kwa anthu ndi kwa mitundu. Tsono Paulo atamaliza kufotokoza za moyo wake wa ubwana, akupitilira kufotokoza za zimene zidaoneka kwa iye pa njira ya ku Damasiko. Taonani Paulo akutsindika kunena kuti iye ndiye anali munthu amene anali wotsutsa za dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ndipo kunena moona mtima, Ambuye Yesu asanakhalepo ndi mdani woyipa kwambiri koposa Saulo wa ku Taliso. Iye anali ndi udani woopsa pa Yesu Khristu ndi uthenga wabwino. Ndipo akutsimikisa udani umenewu mwa ntchito yomwe anali kuchita yowononga mpingo mu Yerusalemu ndi kugwira Akhristu onse ndi kuwayika mndende. ndipo ichi ndi chifukwa chake iye ali kulandira chilango chokhala mndende nthawi ino, popeza anali kuzuza Khristu. Tsono mmene iye ali mkaidimu, ndiye mmene tsopano wadziwadi. Mmene Akhristu aja anali kuvela pamene iye anali kuayika mndende. Mu verse 13, tikuona Paulo akufotokoza chinthu chimene chidachitika panjira ya ku Damasiko, kuti Ambuye Yesu anamutsekereza kuti asalowe mu Damasiko mwa njira yomugwetsa pansi, kenaka namulankhula. Apa ndi pamene akutsimikiza kuti sanali kuchita chifuniro cha Mulungu. Ndiyepo kumbukira chinthu chimenechi, pambuyo pake Paulo anadzalemba kalata kwa Filipi mu chapter 3 verse 78, mmene adanena kuti, komatu zonse zimene zinandipindulira, zomwezo ndinaziyesa chitaiko chifukwa cha Khristu. Komatu zenizeniso ndiyesa zonse zikhale chitaiko chifukwa cha mapambanidwe achizindikiritso cha Khristu Yesu Ambuye wanga. Chifukwa cha iyeyu ndinatayikitsa zinthu zonse ndipo ndinaziyesa zapadzala kuti ndikadziwonjezere Khristu. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona kusintha kwenikweni kumene kunachitika pa moyo wa Saulo. Taonani poyamba anali kuyika mtima wake wonse pa chipembedzo, koma pamene anakumana ndi Yesu Khristu anachitaya chipembedzocho, kutanthauza kuti chimene anachiyesera chopindulitsa tsopano anachiyesa chopanda pake kapena kuti chopanda ntchito. Taonani kuti Yesu Khristu amene anamuda kale koposa zonse, lelo anakhala munthu wofunika kwambiri ku moyo wake. Ndiye ndikufunsa inu okondedwa, kuti kodi Yesu Khristu ndi wofunika bwanji ku moyo wanu? Kenaka Paulo anafotokozera Festo ndi mfumu Agripa choonadi chake cha masomphenya wake amene adaona panjira ya ku Damasiko. Iye akunena kuti Ambuye adamulamulira kufalitsa utengo wabwino kwa mitundu ndipo analonjeza kumupulumutsa iye. Tere mwa mau awa tikuona kuti Paulo ali pakati pa mitundu awiriwa, koma sangathe kumupulumutsa popeza anali atachita kalapiru kwa Kaisala. Koma pano pali cholinga chonguyu alalikira utengo wabwino chabe. Ndiye pamene Paulo akulowa mu verse 19 akuyamba kufotokozera zomwe anachita ataona masomphenya waja panjira ya ku Damasiko. Tere Paulo akunena kuti iye sakanatha kuchita mpulupulu kapena kuonetsa kusamvera pachimene adawuzidwa kuchita. Ndipo akufusa mfumu Agripa kuti akadakhala iye kodi sakadachita chimodzi-modzi kuvera Ambuye? Tsono taonani kuti kuchokera pachiyambi Paulo akuonetsa kuti njirayo kunena utenga wabwino ndi imene inachokera pokwanilisa mawu a mchipangano chakale. Ndiye pamene analandira chilimbikitso kuchokera kwa Mulungu, iye akupitiliza kufalitsa njirayo kwa anthu ang'ono angakhaleso akulu omwe. Koma osasempetsapo kanthu ndi mawu a aneneri kuphatikizapo mawu a Mose, kutanthauza kuti utenga umene akulalikira Paulo sukutsutsana ndi mawu a Mulungu amene akupezeka mchipangano chakale. Tsono pamene walowa mu verse 23, Paulo akupereka utenga weniweni kwa mfumu Agripa ndi anthu onse amene anasonkhana pa tsiku limeneli. Ndipo adanenetsa kuti Khristu akavezo wawa kuti iye woyamba mwakuuka kwa akufa adzalalikira kuunika kwa anthu ndi kwa mitundu. Apa Paulo akutsindika kunena kuti utenga wabwino udzalalikidwanso kwa mitundu popeza Agripa anali mu Yuda. Ndiye ndifuna muone kuti Paulo wapereka utengawo potsindika pakufa, kuyikidwa mmanda ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu. Mwenjira ina Paulo anali kunena kuti Ambuye Yesu anafa chifukwa cha machimo athu, nayikidwa mmanda kenaka anauka kwa akufa patatha masiku atatu. Ndiye utenga umenewu Paulo akutsindika pakuka kwa akufa kwa Yesu Khristu, ndipo utenga uliwonse umene ungayimire pakufa kwa Yesu ndiye kuti ndi utenga wosakwanira umenewu. Tsono mawu amene Paulo wadzidzimutsanawo msonkhano wonse wa anthu olemekezeka awa ndi wakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira asatayike koma kuti akhale nawo moyo wosatha. Ndiye pamene Paulo adanena mawu awa kazembe Festo anamuletsa Paulo. Tiyerengeni verse 24. Koma pakudzikanira momwemo Festo anati ndi mawu akulu, uli wa misala Paulo, kuyerengetsa kwako kwakuchititsa misala. Koma Paulo anati, ndilibe misala Festo, womvekatu. Koma nditulusa mawu achoonadi ndi wodziletsa. Pano Festo akulankhula ndi Paulo ndi mawu akulu kuti wachita misala. Koma Paulo akuyankha Mordekai mtima kusonyeza kuti ali bwinobwino wopanda misala. Ndipo sanawonjeze kanthu kena kalikonse kapena kulankhula mophyola malire ayi. Wokondedwa anzanga Paulo, atumiki ambiri a uthenga wabwino samafuna kuoneka kuti ndi wopanda nzeru ayi, kotero kuti amachita mophyola muyeso pamene iwo akulalikira. Koma pamene mulaliki wawo mulibe choona ndi chenicheni. Nkhani ili pano ndi yakuti ife tiyenera kutchulidwa amisala polalikira kapena kuti tilalikire choonadi osati kungoyerekezera chabe ayi. Tsono Paulo atatha kuyankha Festo wabwereranso kwa mfumu Agripa, verse 26, pakuti mfumuyo idziwa izi kwa iye imene ndilankhula nayonso mosaopa, pakuti ndidziwadi kuti kulibe kanthu ka izi kadabisikira pakuti ichi sichinachitikira mtseri. Mfumu Agripa, mukhulupirira aneneri kodi? Ndidziwa kuti mwakhulupirira. Ndipo Agripa anati kwa Paulo, ndikundikopa pang'ono ufuna kundiyesera mkhristu? Ndiye malinga ndi yankho lomwe Agripa akuyankha Paulo, kuti ufuna kundikopa mwakanthawi kochepa aka kuti ndikhale mkhristu? Mawu awa ndi amene akutipatsa chithunzi chakuti munthu akhoza kukhulupirira pa imfa, kuyikidwa m'manda ndi kuuka kwa akufa, koma osakhala ndi tanthauzo lina lililonse ku moyo wake. Anzanga, chinthu chofunika kwambiri ndicho kukhudzidwa kwambiri kapena kukhala ndi ubale wabwino ndi zinthu zimene tikunenazi. Tsono taonani Agripa anali ndi munthu wochenjera komaso wanzeru. Tele pano akuyankha kuti ndipo sakukananso kuti zimene walalikira Paulo ndi zoona, kotero kuti mawu a mchipangano chakale anakwaniritsidwa mwa Yesu wa ku Nazareti. Komaso taonani kuti sakukana za chozizo chomwe chidaonekera Paulo pa njira ya ku Damasiko. Ndiye mawu awa akunena kuti mwakanthawi kakang'ono, akutanthauza kuti unatsala pang'ono kundikopa kuti ndikhulupirire Chikhristu. Okondedwa anzanga paulendo, anthu ambiri akhala akunena mawu otere pa zifukwa monga isi. Chifukwa choyamba pamakhala kuti pali chikondi cha uchimo wina wake umene munthuyo safuna kuuleka uchimo. Kachiwiri, munthu amaopa kuchita manyazi, kuzuzidwa ndi kunyazitsidwa kuti akhala mkhristu. Ena chimakhala chifukwa cha mayesero a dziko lapansi kumene ndikusamalira moyo wa dzikolo. Komanso zimakhala kuti ndi ziphunzitso zopanda pake zimene zimaphunzitsidwa mwa njira ya mphamvu kwambiri. Ndipo kachinayi, nthawi zina chimakhala chikondi cha udindo. Anthu ambiri samalandira uthenga wabwino chifukwa cha udindo kapena mphamvu zomwe ali nazo, monga mwachitsanzo tikuchiona cha mfumu Agripa. Kachisanu, ena amadikirira nthawi yonenera monga muja adanenera Felike kuti tidzakuvanso nthawi ina. Okondedwa anzanga Paulo, ndimalize ndi mawu akuti kukhala ndi mtima woyesera kukhala mkhristu ndi ngozi, popeza palibe kutsimikiza mtima pamenepa. Ndipo ili liyenera kukhala pemphero la inu ndi ine kuti Ambuye atitandize kukhala ndi mtima wotsimikizika kukhala mKhristu ndithu. Kwa lero tiyentilekezeni pano, koma timaunika machitidwe athu mu chapter 26 kuyambira verse 1 mpaka 28 pamene tasanthula mawu amasautso a Paulo kuti akupitilira pa ulendo wake wa ku Roma, komanso taona zakuchitira umboni ndi kuyitanidwa ku Kaisareya. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikimwa kwambiri mbale Osman Chilola Manda potsogolera kusanthula kwa mawu Mulungu kuchokera machitatu mu chapter 26 tinayambira pa verse 1 tikizira verse 28. Mprogramu yathu yotsatira tidzakhala tikumaliza chapter 26 chimeneichi ndi nkhani yonse. Kwa lero tisiyani pamenepa, ngati muli ndi ndemanga iliyonse kapena mafunso kapena umboni kumene, tilembereni email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Kakhala kalata ndiye mkulembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ine ndadala zedi, Ambuye akudalitseni inunso.